Dette hellige evangelium på 14. søndag efter Trinitatis skriver evangelisten Johannes. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din båre og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå. Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Amen. Hvad vil du være, når du bliver stor? Det er et af de spørgsmål, børn en gang imellem får. Og jeg tænker, det er et af de steder, hvor drømme skabes. Drømme hos børn. Drømme, fantasier, tanker om, hvordan skal mit liv se ud? Hvordan skal mit liv være? Hvad skal jeg være? Hvordan kommer det hele til at se ud? Og fantasierne skaber spor foran os, nogle forestilling om, at sådan kommer det til at forløbe. Når vi drømmer, så danner der så spor. Måske langt ud i fremtiden. Spor, som fortæller sådan og sådan, tænker jeg, håber jeg, drømmer jeg om, at mit liv kommer til at se ud. Og nogle oplever, at de sådan faktisk næsten følger de der spor, som de tidligere har drømt om, og andre, de oplever, at sporene pludselig forsvinder. At drømmene knuses, at fantasierne kun delvis eller aldrig blev til virkelighed. For nogen er det helt åbenlyst for alle og enhver, at livet slet ikke blev, som de havde håbet og drømt. Andre bærer på skjulte byrder og skår, hemmelige skår i deres liv, over drømme, der aldrig nogensinde blev til virkelighed. I Bethesda søjlegange, der lå der, ja, mange, for hvem livet sikkert slet ikke var blevet det, de havde drømt om. En af dem hører vi om her, en mand, der har ligget og været syg i 38 år. Måske har han altid været syg, født med sin sygdom, eller også så var han måske startet godt ud, havde nået at drømme, og så oplevede, at drømmene blev knust, og at livet slet ikke blev, som han havde forestillet sig. 38 år, det er ufattelig lang tid. Lang tid at se på, at de andre lever. De andre udfolder deres liv. De andre får deres drømme opfyldt. De andre udretter noget. De andre kan leve og have fællesskab, sådan som man selv havde drømt om at få det, men aldrig fik det. De andre kan nyde livet, som man ikke selv kunne gøre det. 38 år er lang tid at se. Det er lang tid til en forfærdelig masse misundelse og det kan ikke undgås. Det er i hvert fald nærliggende, at der bliver masser af misundelse, når man ser, hvordan de andre udfordrer deres liv, og man ikke selv. Men han selv lå der uden håb. Og ja, selv der ved Bethesda søjlegangen, så var der, selv der var der et hierarki. Selv der blandt de stakler var der et hierarki. Nogen, der var nederst. Nogen, for hvem der var mindst håb. Og så var der nogen, der var lidt stærkere. Dem var der lidt mere håb for. Der var nogen, der havde andre mennesker, der kom og så til dem. Ham vi hører om her, han havde ikke et menneske, der kom og kunne hjælpe ham. Selv der er der et hierarki. Selvom man er svagest, er der en eller anden form for hierarki. Dem, der er stærkest, er der mest håb for. Og det kender vi stadigvæk. 38 år uden håb. Og siden da har mange været ramt. Ramt på mange forskellige måder. I kort eller længere tid, sorger er kommet ind over vores liv på så ufattelig mange forskellige måder. For nogle tunge sorger, som har varet hele livet, tunge byrder, for andre mindre. Ja, der kommer altid, der kommer noget for os alle sammen på forskellige måder. Sorger kan være mange forskellige ting. Jeg husker engang, jeg hørte en fortælle noget om sorger, bare sådan for at gøre det begribeligt, at det også kan være de små ting. Så nævnte han, at han for ikke så længe siden havde mistet en tand. Og hvis han sådan lige tænkte efter, så var han faktisk, ja, så var han faktisk lidt ked af det. Der var sådan en lille sorg, ikke nogen stor sorg, der væltede livet, men alligevel det at miste, og det at have den der fornemmelse af, nu mister jeg noget, som jeg ikke får igen. Der sker noget med mit liv. Det er der nogle sorg i. For nogle er det en sorg, hver gang de har fødselsdag, og der er forsvundet et år mere. For nogle er det en stor sorg, når de kommer til, for de der 29-30, eller 39-40, eller hvad det er, man kommer til og runder. Og så er der nogle langt tungere drømme, som aldrig blev virkelighed, som vi bærer på. Sorg, det møder os på forskellige måder. Hvordan reagerer vi? Hvordan reagerer vi overfor det? Ja, det sker en gang imellem, at vi prøver på at være stærke. Være tabre. Klare det. Og ikke lade os gå på af det, der rammer os. Og det kan der være noget fint og udmærket i. Andre gange, så sker der det, at vi skruer ned for håbet. Skruer ned for drømmene og tænker, at de der drømme og de der forhåbninger, vi havde, det var, ja, det var fint, og det var godt. Det var bare ikke i nærheden af virkeligheden, og så skruer man ned for det. Skruer man ned for forventninger og drømmene. Livet var alligevel ikke så stort og godt, som man havde gået og håbet. Og dog så er der noget vanskeligt ved det at skrue ned for forhåbningerne og drømmene og tankerne om livet. De store tanker om livet, de hænger ved. Og det gør de af en rigtig god grund. Det gør de, fordi vi er skabt af Gud. Skabt af livets Gud. Skabt til liv, der er stort. Og derfor hænger det ved os, at livet, det er stort. Det er ikke så nemt, og det er ikke naturligt at skrue ned for det, og det er heller ikke meningen, at vi skal gøre det. I buddhismen, der tænker man, at det er simpelthen meningen, at vi skal skrue ned for forventninger. Faktisk skrue det helt ned på nul. Buddhisme handler simpelthen, de har opdaget, at det giver en masse problemer for os, når vi har nogle store drømme, der ikke bliver til virkelighed, der er en masse smerte i det spænd mellem virkelighed og drøm. Og i stedet for bare at sige, at sådan er det nu engang, så er deres tanke om, så må vi skrue idealerne ned til nul. Det handler bare om at dø, dybest set, for dem. Det tror vi ikke som frist. Vi tror, at Gud har skabt livet stort, og når vi føler det stort, og når vi savner storheden, ja, så er det spor tilbage til det, vi skabte af livets Gud. Vi må tænke stort. Og så må vi erkende, at afstanden fra de store drømme og så til vores virkelighed, det bliver samtidig stort, og det bliver samtidig et enormt spænd. Og det gør ondt, når der er afstand imellem det, og den smerte, der er mellem spænd, mellem virkeligheden vi er, og drømmene og idealerne, det er det, vi kalder sorg. Og den må have lov til at være der. Hvordan lever man det? Ja, på den ene side, så må vi holde fast ved sandheden om livets storhed. Hold fast ved sandheden om livets storhed. Og så må vi også holde fast ved smerten, virkeligheden, der hvor vi er. Og så må vi give plads til sorgen. Lad sorgen få lov til at være en del af vores liv. Den naturlige reaktion på den afstand, det er sorg. så ikke altid vi giver sorgen plads. Og så sker der måske i virkeligheden det, at det bliver endnu tungere, end det behøver at være at leve med det, som vi nu må leve med. Hvis vi prøver på at være alt for stærke, så bliver det måske i virkeligheden alt for tungt. Måske er vi bange for, at sorgen vil sluge os og optage os fuldstændig, men det behøver vi ikke være så bange for. I virkeligheden så kan der let ske det, at sorgen kommer til at hænge alt for meget ved, hvis ikke vi giver den plads. Det er godt at skabe plads til sorgen. Den sorg, der på den ene side holder fast ved, at livet er stort, og der er noget galt. Der er noget, der er ødelagt i mit liv. Der er noget i mit liv, der ikke blev så godt. Sorg er at give plads til det tab og sætte ord på det. Salme 39, som vi både lyttede til og også har sunget i den salme, som jeg synes var en rigtig fin gendækning af salme 39. Den, da jeg kom til at kigge på den, kom til at stå for mig som sorgens salme. Den sætter ord på noget af sorgen. Og når jeg tog den her, så var det egentlig fordi, at i bogen her, der er det første ikke taget med. Den indledning, som er på salmen, hvor han egentlig begynder med at begynder med tavshed. Det var egentlig sådan et ideal, han havde. Det gør godt nok ondt det her, men nu prøver jeg på at være stærk. Og være tavs. Jeg var tavs og stum. Jeg tav og ville indtil sige, men min smerte nagede. Mit hjerte brændte i mit indre. Jeg stønnede, og det brændte som ild. Og så er det, da han siger, der åbnede jeg min mund. Han prøvede på at leve med det og bære på det, men det brændte i ham. Og så fik han, sat ord på sorgen og smerten. Og hvad er det for nogle ord, der kommer frem, når sorgen og smerten kommer frem? Ja, det er der ikke ret meget system i. Og det er der ikke ret meget orden i. Og der er ikke nogen sådan nogle bestemte ting, der skal. Det er bare smerten, der kommer ud med mange, mange forskellige ord. Og hvis vi har et ideal om, at det skal være pæne ord og fine ord, så er det nok fordi, at så bevæger vi os kun lige op på overfladen. Hvis det er sådan, at vi kommer ned i dybden, så bliver det nogle forvirrede ord, nogle vanskelige ord. Salmen her er forvirrende. Den stikker ud i alle mulige retninger. Lad mig vide, hvornår jeg skal dø. Lad mig vide, hvornår jeg skal dø, herre. Hvor mange dage, der er tilmålt mig, så jeg ved, hvor længe jeg har igen. En følelse er, at det ikke er til at holde ud det her. Gud, jeg vil gerne vide, at det snart får ende. Mine dage måler du ud i håndsbredder. For dig er min livstid som intet. Hvert menneske er kun som et vindpust, Sela. En mand vandrer som et skyggebillede. Han samler rigdom til ingen nytte. Han ved ikke, hvem der skal høste det. Rigdom betyder ikke rigtig noget, når først man er ramt af dyb, dyb sorg. Hvad mening er der med det hele? Og hvad er mit liv egentlig for noget? Er det noget som helst værd? Et vindpust, eller hvad? Spørgsmål til Gud. Hvad har jeg så at vente på, herre? Mit håb står til dig. Fri mig fra alle mine overtrædelser. Skål mig for tåbens spot. En enkelt sætning, der udtrykker håb til Gud. Midt i alt det andet, der kommer. Men det er ikke det eneste. Også bare et spørgsmål, hvad skal jeg egentlig vente mig? Også et spørgsmål om overtrædelserne, og det er også noget af det, der engang imellem dukker op. Er det min skyld? Har jeg gjort noget forkert, siden jeg er ramt så hårdt? Jeg er stum. Jeg åbner ikke munden, for det er dig, der har forvoldt det. Fjern lidelsen fra mig, for jeg går til under vægten af din hånd. Hvad skal man sige til Gud, hvis man føler, det er Gud, der har slået en og ramt en hårdt? Når du straffer en mand for hans synd, knuser du det, han sætter pris på som et møl. Hvert menneske er kun som et vindpust. Det, som er værdifuldt for os, det ser bare ud som om, at Gud sådan lige knuser det, som man kan knuse et møl. Et lille ubetydeligt insekt. Er det sådan, vores liv bare er? Ja, sådan kan man føle det, når man er midt i sorgen og smerten. Hør min bøn, herre, lyt til mit skrig, vær ikke tavs, når jeg græder, for jeg er gæst hos dig, en tilflytter som alle mine fædre. Vend dit blik fra mig, så jeg bliver glad igen, før jeg går bort og ikke er mere. Det var nogle af de sorgens ord, som kom til udtryk her. En blanding af håbløshed og håb, en blanding af fortvivlelse og tro, en blanding af opgivenhed og bøn. Hvordan lyder sorg Ja, det lyder på mange, mange, mange forskellige måder. Men der er en pointe i det, som også er i den her salme, nemlig at han får sat ord på det. At sorg må lyde af noget. Der er stor forskel på at tænke sorg og at tale sorg. Der er stor forskel på bare at have det til at køre rundt ind i hovedet, og så at sætte ord på det. Det, der kører rundt ind i hovedet, det har det bare med at blive ved med at køre. Skal vi på en eller anden måde af med det, så må vi have sat ord på over for Gud, over for mennesker. Skrive det, eller græde det, eller hvad vi kan gøre. Sæt ord på. Det kan føles, vi kan være bange for det. Bange for den svaghed. Bange for at miste håbet. Bange for bare at gå til i vrede og utilfredshed og misundelse. Men vi behøver ikke være så bange for det. Altså bare frimodigt gå ind i det. Sorgen, når vi rammer, er ramt, ja, så gør det virkelig ondt, og så må vi have lov til at komme ud med det. Og vi behøver ikke være bange for, at det er det, der opsluger os. For hvis vi kommer ud med det, så skal det nok, ja, så bliver der også plads til andre ting. Hvis det er sådan, at vi bare går og ruer med det, så har det let med at fylde det hele. Det, som så også kan ske, når vi giver plads, sætter ord på det, så kan der efterhånden en gang imellem ske en forsoning. En forsoning med, at ja, sådan blev mit liv nu engang. Det var ikke det, jeg havde drømt om. Det var ikke det, jeg havde håbet. Men ja, det blev nu engang mit liv. Det var mig, der oplevede at miste. Det blev mig, der ikke fik de muligheder, jeg havde drømt om. Det var mig, der kom til at bære på det smerte, på den savn. Et ja til, at det blev nu engang mit liv. Der kan være en forsoning, det kommer ikke lige af sig selv, og det kommer ikke sådan lige med det samme. Og alligevel så kan vi nå frem til at sige, ja, okay, det var så mit liv, og det er mit liv. Hvordan gør det uden at miste håbet? Fordi vi vil gerne bevare håbet og drømmen osv. Og jeg tænker netop med vores kristne tro, med troen på Jesus, ja, så er der, kan der på den ene måde være plads til den dybe sorg, og samtidig kan vi bevare håbet. Bevare håbet. Hvordan bevarer håbet? Jeg tænker, at måske kan vi finde lidt vej i det, i det her spørgsmål, som Jesus han stiller. Stiller til den syge, vil du være rask? Det var ikke sådan et spørgsmål, vi sådan kan gå og stille til folk uden videre. Jesus havde nogle særlige forudsætninger for at stille den slags spørgsmål. Og alligevel, så tænker jeg, kan vide, om der alligevel ikke det spørgsmål gemmer sig et eller andet, som vi godt kan tage til os, og som vi godt kan overveje. Fordi spørgsmålet åbner alligevel på en eller anden måde for, kan jeg stadigvæk tillade mig håb? Er der stadigvæk håb tilbage for mig, selvom jeg er ramt, som jeg er ramt? Hvad ønsker du? Er der håb og ønsker tilbage? Og til det må vi sige, ja, der er håb tilbage. Uanset hvor vi er havnet, uanset hvor vi kommer til, så er der håb tilbage. Fordi Jesus er aldrig, aldrig nogensinde færdig med mennesker, der vil være hos ham. Jesus er aldrig færdig med mennesker, der vil være hos ham. Der er håb. Jesus efterlader ingen, der kommer til ham, uden håb. Nogen får så lov til at opleve, at han, ja, opfylder deres håb og drømme sådan hurtigt, på samme måde som den syge her ved Bethesda-dom oplevede det. At Jesus rørte ved ham og forandrede hans livssituation, helbredte ham. Og det må vi, ja, frimodigt bede om. I den slags situationer, i alle situationer, at han vil røre ved os. Og samtidig er det også sådan, at når vi frimodigt har bedt den bøn, så kan vi også komme til lige så frimodigt og lade den bøn ligge i Guds hånd og sige, nu har jeg bedt. Og det ser ikke ud som om, at det var det, Gud ville give mig. Men derfor ligger det der lige trygt i hans hånd og kan frimodigt hvile uden at slippe håbet. For håbet er lige stærkt tilbage. Må have lov til at være lige stærkt. Er der håb? Ja, Jesus er aldrig, aldrig, aldrig evighed færdig med et menneske, der ønsker at være hos ham. Der er håb. Ja, jeg vil gerne leve. Leve evigt leve evigt i Guds storhed, det håb står altid tilbage for os. I virkeligheden er det altid det største, der står foran og venter os. Så vi må give plads til sorgen, men aldrig behøver ikke at slippe håbet. Der er håb. Lov og tak. Og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.